What makes a priest an activist, no? Kasi maraming, may mga nagsasabi rin na parang lumalabas kayo sa tunay ninyong papel sa buhay, no? Na dapat ano lang kayo, na limitado lang kayo sa sacraments, yun yung pagmimisa. Bakit yung iba sa inyo nag-i-engage nga sa community? May sumasali sa o sumasabak sa mga ganyang klaseng pagkilos at laban. Meron naman pare na umiiwas, no? Doon lang talaga sa traditional role ng pare, no? Bakit yung ibang pare ay naging aktivista, yung iba hindi?
Okay, tanong yan, Howie. Panagay ko nasa nagmumula pa rin yan kung ano, paano pa hinubog sa seminaryo eh. Kasi ngayon mayroon na pagbabago na nangyayari sa simbahan. Kasi yung stereotype role ng mga pare, every ganun na. Ganun naman na muna talaga eh. Magmimisa ka na, magdadasal ka lang, dito ka na sa simbahan. Sarap ng buhay nun eh. Sino ba kung ayaw nun? Gusto ko rin yun. Ang challenge eh. Vatican ito pa, 1965 pa yan. Ano? Ngayon, nagkaroon na rin ng PCP 2. So ito yung ating local version ng Vatican 2 na sinasabi natin sa Second Plenary Council of the Philippines, anong vision of the Church in the Philippines na dapat tayo maging Church of the Poor? Ay, malaking implication nun. Ngayon, kung ikay nakikinig sa mga pagbabago ng simbahan at kung saan yung tumungin na pinapangarap, ay di magiging socially involved, hindi not necessarily aktivista, nasa level na yung passion mo kung sakali. At the very least, dapat meron kang puso sa mahihirap at dapat kumikilos ka para sa programa ng mga mahihirap. Dapat nagsasalita ka laban sa karahasan, laban sa kawalan ng katarungan, nagmamalasakit ka sa issue ng kalikasan. Paano naman tayo makikilakbay kung tayo laging nakatago namang sa isang sunog na kumbento at wala tayong pakialam sa nangyayari sa lipunan? Lahat ng mga pinapangaral namin tungkol sa ebanghelyo, ang naman lagi kahit ng mga pangangaral na yun, yung mga kahulugan ng banal na kasulatan, na natin may hamot kung paano mo isasabuhay yung pananampalataya mo. Kasi kung hindi namin din sinasabuhay, kami mismo, ng mga namumuno sa simba, now, what can you expect sa mga ordinary mananampalataya? The whole ecological movement, sumasabay din ang simbahan at nangigising tayo sa katotohanan nga na hindi pwedeng ipagwalang bahala ito. Hindi lang ito isupin ng mining sa panahon, sa usapin din ng climate emergency. So yung ecological philosophy or spirituality ay mas tinitingnan natin ngayon kung paano bigyan halaga yung kapaligiran. Kaya nga ngayon, nagsusunod na rin tayo no? Tinatawag natin rights of nature. At sa diwa din ng Encyclical Amicable Process ng Laudato Sita, ang mga nila lang ay may halaga. Bilang Kristiyano, tungkulin mo to, may mahalaga kang papel sa pangangalaga sa palikasan.